Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Sper că în aceste momente sunteți în fața micilor ecrane, urmărind Speranța TV sau pe frecvențele radio Vocea Speranței, pentru a urmări a doua parte a acestui ultim studiu din trimestrul 4 din anul 2015, studiu din cartea profetului Ieremia, pe care l-am început în urmă cu 3 luni de zile. Invitații emisiunii de astăzi sunt aceiași ca și în emisiunea trecută, pe care ați putut să o urmăriți ieri. Mă refer la domnul Marian Mihai, bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Domnul Adrian Iancu, bine ați revenit și dumneavoastră!
Și mulțumesc!
Și doamna Gabriela Costache, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi discutăm un subiect foarte interesant, cel puțin pentru mine este unul dintre cele mai incitante subiecte. Apare și în cartea lui Ieremia, și în Noul Testament, și în multe, multe părți ale Bibliei, dar este unul de actualitate, și anume demascarea ipocriziei. O primă întrebare pe care aș dori să vă pun este aceasta: care credeți că sunt cei mai ipocriți oameni din lume?
Aș încerca eu un răspuns.
Vă rog.
În primul rând, cred că toți oamenii sunt ipocriți.
Toți suntem.
Toți suntem.
Persoana întâi plural, așadar.
Nimeni nu poate să fie perfect sincer sau perfect realist în ce-l privește.
Și dacă am pune reflectorul pe anumită categorie socială, profesională,
da,
la care v-ați gândi?
Vreau să spun în continuare, probabil creștinii sau cei care cred că îl cunosc pe Dumnezeu sunt cei mai ipocriți, mai ales acea categorie de creștini care nu este sinceră, nu este cinstită cu ceea ce crede și nu pune în practică ceea ce crede.
Foarte interesant, mulțumesc și pentru curaj. Creștinii sunt cei mai ipocriți oameni.
Așa cred.
Vă rog,
poftiți. Și eu gândesc același lucru. Eu, ca și creștin, sunt ipocrit, pentru că dacă n-aș fi fost ipocrit, aș fi putut să transmit altceva celor din jur. Și în momentul în care ceilalți din jur nu sunt atrași de creștinismul meu, înseamnă că eu am o problemă.
Bun, dar atunci sunteți ipocriți sau suntem ipocriți accidental sau în mod voit? Pentru că definiția ipocriziei, cred că...
Din păcate, de cele mai multe ori suntem voit. Și mai o categorie pe care o consider foarte ipocrită și îi rog să mă scuze.
Vă rog.
Cred că mediul politic este... foarte ipocrit, mai ales în preajma alegerilor. Se întâmplă așa niște lucruri și niște promisiuni care n-au nicio tangență cu evoluția ulterioară.
Mulțumesc.
Și mă doare lucrul acesta.
E bine că ați menționat, o să vă spun și opinia mea după ce o ascultăm și pe domnul Marian. Și cred că, nu trebuie să fiți de acord cu mine neapărat, eu cred că sunt niște oameni și mai ipocriți decât politicienii în lumea asta.
Eu am spus, sunt creștinii, sunt eu,
okay.
Și după aceea.
Vă rog.
E greu să... arăți cu degetul la cineva, pentru că în momentul când arăți cu degetul, un deget către altul și trei către tine.
Așa este.
Dar cred că și slujitorii altarului reprezintă o categorie care are șansa să pice foarte des în ipocrizie. Chiar se spune să faci ce zice, nu ce face slujitorul altarului, da. Din nefericire.
Și nu ne referim aici, în primul rând, la o anumită categorie de clerici,
nu.
Ai unei biserici, ci la toți cei încadrați în cuvântul cleric, indiferent când se numește pastor, preot sau diacon sau orice altceva. Ați anticipat ce vreau să spun. Părerea mea este că aceștia sunt cei mai ipocriți oameni. Sau suntem, trebuie să
zicem. Sau poate cei mai predispuși.
Predispuși, da.
Da.
Atunci, haideți să discutăm și ce anume ne determină să adoptăm această atitudine, pentru că ipocrizia este, în primul rând, o atitudine. De ce devenim ipocriți în anumite circunstanțe ale vieții sau de ce ne manifestăm în felul acesta? Pentru că are o cauză, nu?
Pe regulă ne dorim ca oamenii să creadă cu totul altceva decât ceea ce suntem în realitate.
O imagine bună.
Acesta, cred,
plăcută.
Este motivul pentru care majoritatea suntem ipocriți. Și dacă vorbim despre ipocrizie și despre cine sunt aceia care sunt ipocriți, probabil că cel mai bine întrebarea ar fi fost formulată dacă există oameni care nu sunt ipocriți. Dacă există lipsă de ipocrizie. Poate că așa am fi putut răspunde clar.
Există?
Am fi răspuns clar că nu există. Părerea mea este că nu există. Într-un moment sau în altul, fiecare dintre noi suntem ipocriți. Fie că ne punem o mască, fie că există circumstanțe în care dorim să se perceapă despre noi altceva decât ceea ce suntem, aș spune că nu există om care într-un moment sau altul să nu fi avut această, acest
păcat.
Foarte
bună remarca dumneavoastră, apreciez. Asta înseamnă că n-ar trebui să ne mai arătăm cu degetul unii altora, deși ipocrizia altora ne supără și ne deranjează cel mai mult, ci ar trebui să fim preocupați de propria ipocrizie, să o conștientizăm și să luptăm împotriva ei.
Un lucru trebuie să fie foarte clar. Nu cred că un om ajunge să fie ipocrit tot timpul. Și are momente de sinceritate, are momente de ipocrizie, dar ar trebui să ducem discuția în planul divin, pentru că un om poate să pară ipocrit, dar în realitate omul acela să fie un om smerit, dar să nu-l ajute interfața, de exemplu, fațada. În schimb, cel care vede curăția de inimă este Dumnezeu. Și în Biblie este menționat cel puțin un caz în care Mântuitorul, în Evanghelia după Ioan, identifică un astfel de om, unde spune în felul următor: iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. Este vorba de Natanael, pe care Mântuitorul îl vede și de departe el spune un izraelit în care nu este vicleșug.
Foarte interesant. Existau asemenea oameni pe vremea aceea.
Și sunt și astăzi. Dar probabil sunt mai rari.
Da.
Cum ajung eu ipocrit în momentul în care fug de mine? Îmi pun întrebarea cine sunt, nu vreau să-mi răspuns pentru că asta ar trebui să mă responsabilizeze și atunci fug de mine, fugind de mine fug de Dumnezeu și încerc să trăiesc în niște iluzii. Trăiesc momentul, astăzi sunt într-un loc, mâine sunt în altul, până la urmă ajung să nu mai știu cine sunt. În momentul în care cineva îl cunoaște pe Dumnezeu, cineva a simțit dragostea lui Dumnezeu lucrând în el, ca să mă refer la studiul de ieri, în momentul acela omul respectiv știe încotro merge. Nu mai are probleme cu întrebarea cine sunt și unde mă duc. Știe că Dumnezeu îl iubește, știe că Dumnezeu îl acceptă așa cum este, știe că Dumnezeu îi dă putere ca să schimbe lucrurile care nu sunt ok în viața lui. Și atunci, încet, încet, ipocrizia dispare. Visez la creștinul care să fie transparent. Să nu-i fie rușine. De ce e acasă? De ce e în camera lui? De ce e la serviciul lui? De cum se manifestă cu copiii? De cum se manifestă cu soția?
Sau când îi sunt ascultate telefoanele?
Sau n-am nicio problemă. Ar trebui să n-am nicio problemă.
Da. Mulțumesc.
A fost un caz în care o convorbire telefonică privată s-a făcut o conexiune nefericită și a ajuns pe un post de radio național. Și au aflat toți ce se discuta în particular. Aici mai este totuși un element. Cred că sunt și grade diferite de ipocrizie. Cred că ipocrizia religioasă este cea mai periculoasă. Pentru că în timpul lui Ieremia exista o categorie de oameni care ei veneau înaintea Domnului, susțineau templul Domnului, templul Domnului,
da.
Și de fapt ei nu aveau nimic în comun cu Dumnezeu. Pentru că ulterior în istorie, sinonim pentru ipocrizie este fariseismul. O categorie de oameni foarte religioși, foarte credincioși, pe care oamenii îi respectau, dar care Biblia îi numește și Mântuitorul îi numește morminte văruite, pe afară frumoase și pe dinăuntru nimic valoros.
Sau pline de oasele morților, ceea ce
și nu numai oasele
plăcut.
Morților, ci ceva
orice
extrem
de
periculos.
Da.
Nimeni nu se duce să bage nasul într-un mormânt.
Cum se mai manifesta, cum altfel se mai manifesta ipocrizia contemporanilor lui Ieremia? Pentru că a anticipat domnul Marian întrebarea aceasta, ei spuneau templul Domnului, dar în schimb viața lor era...
Spune în Ieremia 7:9, furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și în transpunere modernă fiecare ne știm lucrurile de care ne mustră conștiința. Atunci suntem ipocriți, când facem ce spune Dumnezeu că nu este drept.
Împotriva poruncilor lui, da? Împotriva principiilor biblice, împotriva regulilor de bun simț, aș putea spune. Și apoi venim și ne întâlnim la biserică, frumos îmbrăcați, zâmbim.
Și spunem Dumnezeu ne iubește și ce bine e că Dumnezeu ne iubește. Și separăm dreptatea lui Dumnezeu de dragostea lui Dumnezeu. Noi ne-ar plăcea ca Dumnezeu să fie numai dragoste, bătrânelul acela cu minte, care ne primește bunicuțul, care ne primește tot timpul. Dar o dragoste adevărată nu se poate separa de o dreptate adevărată. Când ai scos una dintre cele două în caracterul lui Dumnezeu, deja ești pe un drum greșit și nu mai e Dumnezeu.
Mulțumesc. Unii oameni își fac o profesie din demascarea ipocriziei, în timp ce pentru alții este un lucru neplăcut de a o dezvălui, de a o da pe față. Cum credeți că a fost pentru Ieremia? Că el s-a confruntat cu această cerință din partea lui Dumnezeu. El a trebuit să demaște
A fost foarte greu. Și dacă reținem din studiile anterioare, la un moment dat își blestamă ziua în care s-a născut. Pentru că este foarte greu să arăți ipocrizia la altul. Intri în capcana sau ești în... Este posibil ca și alții să încerce să afle, să găsească ipocrizie la tine și să-ți întoarcă acuzația. Este foarte greu într-o lume atât de ipocrită să-ți păstrezi corect drumul, să nu fii ipocrit. Ne trezim în anumite momente în care circumstanțele ne obligă la ipocrizie. Eu am trecut prin astfel de situații în care a trebuit să par altceva decât simțeam. La fel și Ieremia, însă el a trăit într-un timp în care poporul lui Dumnezeu, așa numit popor al lui Dumnezeu, ajunsese atât de păcătos și atât de jos, încât a fost nevoie de cuvinte dure să-l întoarcă și nici chiar aceste cuvinte nu au putut să-l întoarcă din modul ipocrit în care se manifestau. Da. Și aș mai spune un aspect, cu cât ai mai multă cunoștință despre Dumnezeu, cu atât poți să cazi în acest păcat mai des, pentru că această cunoștință ar trebui să te forțeze, să te determine să faci ceva și atunci când știi și nu faci, este cu atât mai rău.
Mulțumesc! Aș dori să vă prezint o situație ca acela despre care menționați dumneavoastră mai devreme, o situație ca un studiu de caz. Să presupunem că participați la o întrunire amicală sau de afaceri sau chiar una religioasă și observați că nota dominantă acolo este ipocrizia. Da? A unuia sau altuia sau a tuturor. Întrebare, ce ați face? Ați demasca ipocrizia și pe cei responsabili sau ați lăsa-o să se manifeste, cum să spunem, în toată splendoarea ei? Ați intra în jocul acesta al ipocriziei, fiind la rândul noastră ipocrit sau ipocrită? Sau ce ați face? Pur și simplu, într-o situație de felul acesta.
Cred că...
Vorbim despre demascarea ipocriziei, nu?
Fiecare caz este unic, da? Dacă absolut. Dumnezeu te luminează la momentul respectiv să faci ceva, aici e relația ta cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți spune să faci și nu faci, o problemă, ai o problemă. Dar eu cred că cel mai important este într-o situație din asta tu să nu fii. Da, decât să stai să judeci și să...
Cum poți să nu fii dacă unul este dat așa, dacă luările de cuvânt sunt
e vorba de relația ta cu Dumnezeu, de relația ta cu tine, de demnitatea ta, de... Tu, cum stai tu cu tine și cu conștiința ta?
Păi ce să faci? Poți să pleci de acolo?
Poate că la un moment dat ar fi mai bine să faci lucrul acesta decât să stai. Sau dacă stai acolo, să nu faci niciun compromis. În momentul în care ai făcut un compromis, va fi și al doilea, va fi și al treilea.
Poate că însăși participarea sau rămânerea la o asemenea întrunire este deja un compromis. Și chiar dacă nu spui ceva, poți să fii etichetat la fel de fățarnic sau de... ipocrit ca ceilalți.
În mod special, în zilele noastre se obișnuiește să fie uniformitate. Atunci când particip la o întrunire, trebuie să fie toată lumea la fel.
Toată lumea își asumă.
Din potrivă, este chiar o problemă dacă cineva încearcă să fie unic, să fie deosebit. Uh-huh. Și în lumea noastră se practică acest lucru. Trebuie să par ca și cum aș fi unul dintre ei.
Conformismul este nota dominantă.
Sigur că da. Dacă consider că conștiința ta nu este ok acolo, poate că ar fi mai bine să te retragi. Acolo unde ipocrizia este dominantă, poate că nu poți tu unul să mustri 100 sau 1000 de persoane care sunt strânse într-un loc. Însă să faci ceea ce îți spune conștiința și poate că cel mai bine ar fi să te retragi și să nu participi la astfel de reuniuni.
Am pus întrebarea pentru a ne vedea pe noi înșine în locul lui Ieremia și pentru a înțelege cât de greu i-a fost. Noi acum am analizat o situație ipotetică. Dar în situații concrete de viață, ca a lui Ieremia sau ca ale lui Ieremia, observați cât de greu este.
Un om cu principii este cel mai greu să și le respecte în astfel de situații. Și avem cazul apostolului Petru, care în Galatia a căzut într-o situație...
E de răsunet cazul lui Petru.
Exact, în care a dovedit ipocrizie colosală. Și în momentele acelea, el pur și simplu a, din nefericire, a arătat că este ipocrit. Deși ipocrizia nu era o trăsătură de caracter constantă a lui. Dovadă că oricine poate să cadă în treaba asta. Pe de altă parte, mi-amintesc de o situație în care un reporter a fost invitat la un dineu la Casa Albă, foarte mulți ani în urmă, și la un moment dat... El făcuse o promisiune mamei lui, că el nu va consuma niciodată alcool. Și acolo s-a servit alcool și toți trebuiau să ciocnească cu președintele. El a luat paharul și l-a întors invers. Și președintele l-a observat Și pentru că era un gen de om care vorbea foarte repede, niciunul dintre cei de față n-au reușit să înregistreze discursul său. Și el a avut curajul să se ducă la președinte și să-i spună: domnule, puteți să-mi dați discursul dumneavoastră? Președintele i-a spus, s-a uitat la el și a zis: după dineu vreau să stau de vorbă cu tine. L-a invitat în autoturismul lui personal și i-a pus o întrebare: de ce când toți consumau alcool, tu ai întors paharul invers? Și el a zis că totuși tu m-ai dezonorat, n-ai venit să ciocnești cu mine. Și el a spus: dom'le, eu am făcut o promisiune mamei mele că niciodată nu voi consuma alcool. Și am respectat lucrul acesta. Și atunci președintele i-a întins mâna, l-a felicitat și i-a dat discursul. A fost singurul ziar care a publicat discursul președintelui. Acum depinde ce urmărești. Conformismul sau să îți păstrezi principiile. Nu e ușor. N-aș fi vrut să fiu în pielea lui Ieremia.
Vă mulțumesc. Domnul Iisus Hristos a recunoscut și a demascat ipocrizia ca nimeni altul. În primul rând pentru că el nu era ipocrit, da? El era deschis întotdeauna ce gândea, exprima, nu neapărat cantitativ vorbind, erau lucruri pe care le-a păstrat pentru sine, nu doar pentru că nu puteau să le suporte sau să le poarte cei care ar fi putut fi destinatarii lor, dar atunci când a avut ocazia să spună lucruri pe nume, el le-a spus și le-a spus într-un mod foarte tranșant și a deranjat pe unii. Atâtea expresii găsim în Evanghelie: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Dar în sfârșit, care credeți că a fost categoria pe care l-a mustrat-o cel mai tăios? E aproape o întrebare retorică.
Jbașii de la templu.
Deci liderii religioși, da? Bun, atunci întrebarea ar fi: de ce ipocrizia unui lider în general și de ce ipocrizia unui lider religios în special este mai rea decât a oricărui alt om și decât a politicianului? Sau puteți să nu fiți de acord cu mine, dar
pentru că sub masca pietății, a religiozității, a ascultării de Dumnezeu, îți urmărești scopurile tale mercantile. Domnul Hristos spunea, zice, voi faceți rugăciuni lungi de ochii lumii, dar în ascuns mâncați casele văduvelor. Mai spunea, opriți pe oameni să aibă grijă de părinți sub titulatura de corban. Adică omul spune, după ce mor, dau proprietatea mea templului.
Închinată lui Dumnezeu.
Și din momentul acela, tu nu mai ai nicio obligație față de nimeni. Lucruri care se practicau și erau de notorietate. Ori, și astea se făceau sub masca religiei.
Am înțeles. Și atunci care ar fi efectul? Asta întreb. De ce ipocrizia unui lider religios este mai periculoasă? Nu știu dacă este cel mai
pentru
corect.
Pentru că influența lui este foarte mare și pentru că urmările acestei ipocrizii pot să ducă în rătăcire pe mulți. Mă gândeam la o idee, este în general părinții care sunt ipocriți, aceia care nu fac ceea ce spun, nu pun în practică valorile pe care le promovează, copiii lor întotdeauna aleg să facă altfel decât au făcut părinții. Pentru că întotdeauna ascultătorii sau supușii sau cei care te consideră lider, fac ceea ce faci tu și nu ceea ce spui tu. Este foarte important. De aceea era și zica la aceea să faci ce zice preotul și nu ce zice, nu ce face el. De aceea este foarte periculos ca un lider care se și erijează în coordonator de opinie ale celorlalți să fie ipocrit, pentru că aceasta are un consecințe foarte grave.
Mulțumesc.
Mă doare că tinerii pleacă din biserică. Sunt destul de mulți tineri care pleacă din biserică și unul din motive este pentru că părinții, noi adulții, suntem ipocriți. Și atunci pentru ei religia ce înseamnă? Nu mai vor ipocrizia.
O frază de dâns și inventată, cum spunea
Și atunci ei pleacă. Și e vina noastră că ei pleacă. Noi n-am reușit să le transmitem cum este Dumnezeu în realitate.
Deci autenticitate, caracterul lui Dumnezeu văzut în propriul nostru caracter. Da.
Eu sunt de vină. Eu ca membru și conducător al bisericii locale sunt de vină că tinerii nu sunt atrași de biserică, pentru că eu sunt ipocrit.
Domnul Adrian, vreau să vă spun că și eu sunt de vină în cazul acesta. Și cred că fiecare dintre noi.
Întrebarea din Ieremia 6:20, ce nevoie am eu de tămâia care vine din Seba, de trestia mirositoare dintr-o țară depărtată, ardele voastre de tot nu-mi plac. Și aici pun, îmi văd de treabă în cursul săptămânii, îmi fac fac ce vreau, mă uit la ce vreau, mă duc unde vreau, vine sâmbăta, vine duminica, m-am dus la biserică sau mă duc o dată de două ori pe an la o sărbătoare importantă sau într-un loc important și gata, Dumnezeu plâng 5 minute, mai dau și niște bani. Asta sunt eu, asta fac. Da. Și cred că în momentul în care plec de acolo sunt curățit și o iau. Eu nu zic că Dumnezeu nu mă iubește și nu mă iartă, dar dacă mă duc și o iau de la capăt, la fel sunt ipocrit.
Da. Mulțumesc, vreau să vă adresez ultima întrebare, acea întrebare de opinie personală. Și voi începe cu dumneavoastră, domnule Marian Mihai. Aș vrea să vă spun înainte ca o mărturisire, ca o deschidere de suflet pe care o fac și față de dumneavoastră și față de prietenii care ne ascultă. Este un ipocrit acela care spune că nu este ipocrit. Sper că sunteți de acord cu mine. Recunosc că mă lupt cu ipocrizia personală și uneori pentru a scăpa de ea cad în cealaltă extremă, de a fi prea sincer și prea deschis cu persoane care nu merită lucrul acesta. Întrebarea pe care vi-o adresez este, dumneavoastră, cum biruiți propria tendință spre ipocrizie?
Privind la cel în care nu există așa ceva, la Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că e singura...
Vă comparați întotdeauna cu El.
Da, și nu doar că mă compar, dar merg la El. Ca El să...
Concret, ce înseamnă mergeți la El?
Prin rugăciune.
Îi mărturisiți Lui... Doamne, sunt ipocrit, ajută-mă, sau sunt ispitit să fiu ipocrit,
sau sunt ispitit sau nu vreau să ajung ipocrit, că rugăciunea nu trebuie folosită doar ca final. Doamne, am făcut-o, acum ved cum repar, ci și preventiv. Ajută-mă să nu fiu ipocrit.
Mulțumesc, domnule Adrian Iancu. Dumneavoastră, cum biruiți propria tendință?
Se vede dimineața când mă scol și am timp de studiu, de stat cu mine, cu Biblia, cu conștiința mea. Se vede în ziua respectivă cum mă manifest. Și se vede când nu fac lucrul acesta. Când pleci cu Dumnezeu, este imposibil ca Duhul Lui la un moment dat să nu tragă semnalul de alarmă. Apropo de ipocrizie, are Andrei Pleșu un Minima Moralia, un capitol, Drama ipocritului, și spunea că ipocritul ajunge să se mintă așa de bine încât își crede propriile minciuni. Dacă eu mă mint zi de zi, la un moment dat nu mă voi da seama și voi crede că minciuna mea este adevăr. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne mințim noi pe noi, în primul rând.
Ceea ce ar fi o stare vrednică de plâns, așa este, apreciez. Doamna Gabriela Costache.
Dacă în fiecare dimineață când mă trezesc, realizez câte binecuvântări primesc din partea lui Dumnezeu și sunt conștientă că nimic din ce am nu vine de la mine, nu voi putea să fiu ipocrit și dacă îl voi avea în vedere de fiecare dată și în fiecare circumstanță a vieții pe Dumnezeu, care este lângă mine și care mă vede, prezența Lui ar trebui să-mi dea această tendință să fiu cât se poate de naturală. Acesta este simțământul pe care îl trăiesc în fiecare zi.
Vă mulțumesc pentru sinceritate, pentru răspunsuri și pentru participarea în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit. Concluzia este evidentă, demascați ipocrizia, mai ales pe cea proprie, personală. Așa încercăm să facem și noi aici la Speranța TV, dar și în viața personală. Ne vedem mâine pentru următoarea emisiune. Până atunci, la revedere!